Takže dneska jsem kázání nazval způsobem nezměníš svou minulost, ale můžeš změnit svou budoucnost. To je klíčová myšlenka, to je hlavní myšlenka, to je asi to, co dneska chci s vámi sdílet, aby jsme nad tímhle uvažovali, aby jsme si to plně uvědomili, že ty nemůžeš změnit svoji minulost, ale ty můžeš změnit s pomocí Boží a se svým pánem svoji budoucnost. Často ta minulost ovlivní to, co přijde, protože lidé si sebou něco nesou, ale my můžeme s Boží pomocí věci změnit. A to je to, k čemu vás chci dneska pozbudit, něco si k tomu řekněme. Začnu Božím slovem z listu Efeským 1.17 až 19. Tady čteme, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Takže tady velmi jasně řečeno, že ten Boží záměr, apoštol Pavel se modlil za křesťany ve Efezu a prosil, aby oni vnitřním zrakem viděli, k jaké naději byli povoláni. Všimněte si toho, je tady nějaká naděje, ke které Bůh povolává lidi. Není to dobrá zpráva? Já myslím, že to je dobrá zpráva. Pak je tady taky řečeno, že Bůh je nesmírně veliký ve své moci k těm, kteří mu věří. To je taky dobrá zpráva. A také je tady řečeno, že je bohaté a slavné naše dědictví v jeho svatém lidu. Díky Bohu za to. Všechno jsou to takové nádherné poselství, které můžeme tady číst a z kterých můžeme čerpat slova povzbuzení i naději. Takže pojďme se na to podívat. Co je třeba proto učinit, abychom mohli měnit svoji budoucnost? Aby ona nebyla tak, jak byla třeba po letech v našich generacích. Víte, jak to je? Někdo řekne, v naší rodině všichni umírali třeba v 50 letech na infarkt. A pak ten, kdo žije, tak říká, mně se třeba taky stane. A nebo možná, že taky tak dopadnu, jako naši předci. A pak jsou zase jiné takové ty historky, které můžeme slyšet od lidí. V naší rodině se mnozí rozváděli. A moje manželství zrovna prochází taky krizi. Možná to bude zase stejné. A tady vidíme, jak ty věci ovlivňují události, které pokračují. A nebo někdo jiný řekne ve svých 50 letech třeba, já jsem vždycky byl chudý, nikdy jsem si nic nemohl koupit, a tak už asi umřu chudý. Prostě ten výhled na ty roky před sebou, budu chudý. Budu tak možná rád, že bude na chleba. A znáte to, jak lidi někdy povídají. Pak jsou tady manželské páry, které nemůžou mít děti třeba nějakých 5 let a začnou mluvit. Asi budeme bezdětní. A prostě vidí věci černě. A mohli bychom pokračovat a pokračovat. My křesťané nejsme výjimkou. Někdy ty myšlenky přijdou, někdy když se díváme na historii našeho života nebo našich předků, tak říkáme, začínají se objevovat podobné věci. Když někdo neodpustí a žije v hořkosti, tak jeho život, když se podívá dozadu, byl naplněn hořkosti a pokud s tím něco neudělá, tak jeho budoucnost bude v hořkosti. Ano, jeho budoucnost bude v hořkosti. Lidé se s ním nebudou chtít příliš bavit, protože budou cítit tuhle hořkost, nebude mít přátelé, ale křesťan věci může změnit. Najednou nemusíme žít v hořkosti, ale v lásce, v radosti, v Božím požehnání a můžeme vydávat svědectví o tom, jak Bůh proměnil náš život. A to je to, co se může stát. Ty nezměníš minulost, ale ty můžeš změnit budoucnost. Ty můžeš zastavit ten vliv minulosti, aby měl dopad na tvoji budoucnost. A já chci s vámi o tom dneska mluvit, protože to poselství mě samého pozbuzuje. Vidíme, že Pán Bůh má tenhle záměr s tebou, se mnou, s každým z nás. A když se to stane v životě člověka, já nevím jak vy, ale mě to naplňuje radostí. Když můžu slyšet tyhle svědectví, když můžu vidět tyhle události, tak mě to velmi potěšuje. Pojďme se teda podívat na některé body, které jsou vcelku podstatné pro to, aby tvá budoucnost byla změněna Bohem. Takže za prvé, je důležité, aby jsme svého pána, Hospodina a jeho syna pána Ježíše Krista následovali celým srdcem, ale také, aby jsme byli jemu poslušní. My můžeme být neposlušní, my můžeme být poslušní. Když budeme poslušní, Bůh bude s námi, bude nám žehnat a věci se můžou měnit. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě i doma si můžete přečíst 5. Mojžíšovou 28. Tady máme mnohé zaslíbení, které platí pro ty, kteří chtějí být poslušní. Takže od 1. verše 5. Mojžíšova neboli Deuteronomium 28 a můžete si to přečíst až po verš třeba 14. Tady čteme, jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílí, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pronárody země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Tady je podmínka, poslušnost. Když budeš poslouchat Hospodina, to znamená vydaný život, ochota následovat jej, být jemu poddaný, to souvisí s pokorou, a pak je člověk ochoten poslouchat. Je tady zaslíbení, že spočinou na tobě všechny boží požehnání. A tady si je můžeme přečíst. Budou požehnaní tví potomci, bude požehnán tvůj dobytek, tvé práce, Bůh bude tě chránit od nepřátel, tví nepřátelé budou poraženi. A můžeme číst dál a dál. Hospodin ti dá nadbytek dobrého, takže člověk nebude žít v nějaké úplné chudobě. A já to dneska nechci číst, ale vy to můžete přečíst. Co je pro nás důležité, poslušnost Bohu přinese změnu ve tvém životě, protože Bůh uvolní své požehnání. Pokud se někdo rozhodne jednat jinak, to znamená, Bible říká, ale dneska je jiná doba a my už to nemůžeme brát tak vážně, to je takový ten moderní argument, že? Před nějakou dobou se říkalo, věda dokázala, že Bible nemá pravdu. Dneska už se to nepoužívá, dneska se říká, dneska je moderní doba, takže nemůžeme to tak brát. Pokud někdo takhle chce k tomu přistupovat a rozhodne se být Bohu neposlušný, že nechce poslouchat to, co Bůh nám radí ve svém slově, tak od verše 15 můžeme číst, co se stane. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, které ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A já to číst nebudu. Myslím si, že kdo má zájem, ať si to přečte. Vcelku bych řekl, my křesťané chceme být poslušní, takže není třeba se zabývat tím, jaké zlořečenství dopadají na neposlušné. Pokud opravdu to někdo chce vědět, tak čti dál. Takže podmínka číslo 1, poslušnost. Uvolňuje boží požehnání proměňuje život člověka. My se můžeme podívat dál do božího slova, kde opravdu vidíme, že Bůh to myslí vážně. Já už jsem na počátku řekl, že Bůh pro nás má nádherné dědictví, že on chce, aby jsme viděli tu naději, ke které nás povolal a že je nesmírně veliký ve své moci, kteří mu věříme. Když se budeme modlit, on odpoví. Ale když se díváme také ještě třeba ve Starém zákoně, tak vidíme ve 4. Mojžíšově 6.22, tady vidíme nařízení, že Aaron měl něco dělat. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Aaronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vložíme jméno na Izraelce a já jim požehnám. Ten 27. verš říká nádhernou věc. Bůh tady říká, když tohle bude dělat Aron, já svému lidu požehnám. Takže Bůh opravdu má záměr žehnat svůj lid. Je to to stejné, jako zdraví a dobří rodiče mají záměr dobře vychovat své děti a být pro ně požehnáním, pomáhat jim, být pro ně oporou v životě, že? Tak stejně Pán Bůh nás má rád a jeho myšlenky, jeho přání, to, co on vyhlíží, je uvolnit své požehnání na nás. Tady to velmi pěkně vidíme. A takže Bůh řekl Mojžíšovi, zajdi za Aronem, který je nejvyšším knězem, a řekni mu, aby těmito slovy vložili mé jméno na Izraelce. A když to bude dělat, tak já jim budu žehnat. Takže v tom také vidíme to požehnání nějakých autorit, nějakých duchovních vedoucích, že je to vcelku důležité, aby mohli vyprošovat Boží požehnání pro Boží lid, ale mně tady jde vcelku o to, aby jsme mohli vidět Boží záměr, kterým se Pán Bůh těší a raduje, když může žehnat svému lidu. To stejné čteme v 2. Mojžíšově 26, když tam čteme celé to desatero, tak je tam v 6. verši, ale Bůh prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří ho milují a má přikázání zachovávají. Znovu je tu, zachovávají přikázání, jsou poslušní a ti, kteří ho milují. A tady je tisícům pokolení, z pokolení na pokolení. Když ty budeš milovat Pána a budeš jemu poslušný, budeš se jednou dívat na své děti, na své vnoučata, pokud se dožiješ, na své pravnoučata, jak Bůh jim žehná. Chceš to nebo ne? Toužíš potom? Já věřím, že ano. Nevím, jestli je tady někdo, kdo by řekl, já chci vidět, jak moje vnoučata trpí, jak jsou zlořečené Bohem. Nikdo tady není takový. Ale aby se toto jednou stalo reálné, tak vezme vážně Boží slovo. Ti, kteří mě milují, ti, kteří mě poslouchají a mé přikázání zachovávají, na ně vyleju své požehnání a na jejich potomky až do tisícího pokolení. To je nádherné. To je požehnání. To je Boží záměr. To je to, co Bůh vyhlíží. Nevím, co ty vyhlížíš v tom čase před sebou. Možná se díváš na zítřejší den, abys nějak zvládl všechny své starosti a povinnosti, které máš. Věřím tomu, že někdo jiný se dívá možná trochu dál. A někteří se dívají hodně dál. Dívají se tam, kde jednou budou jejich děti, jejich potomci, co budou dělat, jak budou žít, jestli budou věrní Pánu. A tak nějak vyhlížíme někteří. Budou Bohem požehnání, anebo ne. Co vidíme v praxi? I v církvi vidíme naplnění tohoto zaslíbení. Můžeme vidět třeba v okolních sborech nebo v apoštolské církvi. Dneska můžeme, aspoň já, když tak trošku znám nějaké lidi, můžu bez problému vidět už já dneska třeba čtvrtou generaci. Když jsem znám lidi, kteří dneska žijou, znal jsem jejich rodiče, znám jejich děti a ty děti už mají děti. A já vidím dneska tu čtvrtou generaci, jak jde věrně za Pánem Ježíšem. Mě to prostě potěšuje. Já, když toto vidím, tak říkám, Boží slovo je pravda. To, co Bůh řekl, to platí. Haleluja. A vidím to požehnání, které přechází z generace na generaci. Když bychom šli do jiných zborů, tak opravdu tam najdete. Najdete druhou, třetí generaci, která věrně slouží Pánu. Nebo mu možná neslouží viditelně, takže bychom je viděli na kazatelnách. Ale jsou věrní Bohu. Mají svoji práci. Ale vedou své děti za Pánem. Modlí se, chtějí Pánu přinést ovoce svým životem a my můžeme vidět to požehnání, které se přenáší. A jak říkám, já třeba jenom tady chvíli za těch pár let, já sám můžu vidět 4 generace a mám z toho nesmírnou radost. Co ale můžeme vidět také? Také někdy vidíme, že věci se vydají jiným směrem. Vidíme, jak se rodiče někdy modlí za své děti, kteří zabloudili do světa. Vidíme někdy děti, jak se modlí za své rodiče, kteří třeba možná ztrácí sílu přibývá věk a oni nějak duchovně chladnou. A ty děti jim musí pomáhat zpětně, aby to srdce zůstalo vydané Pánu. Vidíme někdy problémy, vidíme zkrachování, ekonomické dopady, krize někdy. A někdy si říkám, a není to tím, že oni neposlouchali Hospodina, že se vydali tak trošku svou cestou. A já dneska mluvím právě proto o tom, aby ty si očekával, aby si se díval dopředu, aby si vyhlížel požehnání, které přijde na tebe a na tvé potomky, aby si viděl svůj život, jak vydá to ovoce, jak rozkveteš, jak budeš moci být požehnáním pro druhé. To je to, k čemu tě chci dneska pozbudit. Možná si říkáš, mnoho toho času už nemám, ale nějaký čas ještě máš. Dneska jsme tady slyšeli o Slávce, ona tady není, ale o ní se mluví. Lidé na ní vzpomínají. Lidi mluví o jejím pohřbu. Není to požehnání? Není to ovoce? Není to něco z toho, co Boží slovo zaslibuje? Je. Kéž by Bůh ty věci dělal ve tvém a v mém životě. Já chci, aby si dneska ten zrak upnul k té budoucnosti, k tomu, co je před tebou, a mohl vidět, Bůh bude žehnat mému životu. Bůh bude žehnat mým dětem. Bůh bude žehnat mým vnoučatům. O, jak to vyhlížím. Pane, ty jsi to řekl. Já se na to těším. Ale proto, aby se to stalo, my také musíme některé věci dělat. Ty musíš ovládat svůj jazyk. Nemluvit, bude to stejné, jako to bylo vždycky. Tak, jak ty minulé generace. Ne. Tady potřebujeme opravdu ovládat svůj jazyk. Bible říká, že on je jak kormidlo. On nastaví směr, kam věci půjdou. Takže to je vcelku důležité. Důležité je mít víru pro ty věci. A já vám dneska ukazuju Boží slovo, které nám zaslibuje toto požehnání. Tento Boží záměr, to Boží chtění, aby Bůh se zjevil mezi svým lidem, aby to bylo viditelné. A to je ono. Víte, nedávno jsem někde, jsme byli prostě kolem, jestli znáte takovou tu jídelnu Kentucky Fried Chicken, oni tam dělají takové ty kuřata. A když jsme jednou s jedním bratrem tam někde kolem toho se dívali na ty věci, tak on najednou říká, víš, kdo to založil? A říkám, asi ne, nějaký Američan. A říká, to byl křesťan. Takže když půjdete kolem Kentucky Fried Chicken, tak najednou možná i ty, anebo tvé děti řeknou, aha, dáme si kuře, ne? Je dobré, křupavé. Mnozí tam chodíme někdy. Tak když tam přijdeš, tak co můžeš si uvědomit? Tento člověk, který to založil někde v Americe, začal dělat kuřata, aby uživil svoji rodinu, Bůh mu tak požehnal, že dneska má pobočky v mnohých zemích. A lidé, kteří tam přijdou na dobré kuře, tak řeknou, zakladatel věřil v Ježíše Krista. To je ovoce, to je požehnání. Ten člověk nežije, ale jeho potomci dneska spravují firmu, kterou založil. A mají z toho požehnání. A mohli bychom uvést další a další příklady. Já nevím, jestli ten člověk to vyhlížel a očekával, ale pokud věřil Bibli, tak neměl nejmenší důvod věřit v to, že jeho firma zkrachuje, jeho děti a vnuci se dostanou do chudoby. Neměl. On se mohl modlit o požehnání, o rozvoj, o zajištění. A Bůh to udělal. Takže pojďme dál. Co je důležité? Mám tady další podmínku, kterou dneska vám chci ukázat. A já věřím, že ona je klíčová, že ona je maximálně důležitá. Oni se nemluví příliš a dneska o ní budeme mluvit. Někteří napínají uši, co teď řeknu? To je dobře, to je správné, tak to má být. Takže já vám tu podmínku chci ukázat v životě Eliáše a Eliši. Přečtěme si ten příběh, 2. královská 2.9 až 14. A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elišovi, požádej, co mám pro tebe udělat. Dříve, než budu od tebe vzat, Eliša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš, jestliž mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Eliša to viděl a vykřikl: můj oče, vozotaj Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy, pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břeh Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal: kde je Hospodin Bůh Eliášův? I on sám. Když udeřil do vody, rozestoupila se a Eliša přešel. My tady vidíme příběh, jak Eliáš předává určité pomázání, zmocnění ke službě, prorocký úřad, nebo jak to chceme nazvat, svému služebníku Elišovi. On si ho vybral, aby byl jeho učedníkem. A tady na tomhle místě velmi jasně vidíme, že on byl dobrým učedníkem. Vybral si správného muže a Eliša byl opravdu tím správným učedníkem. On porozuměl Eliša božímu povolání a proto šel a následoval Eliáše. On opustil své hospodářství, takže nějakou jistotu, kterou měl, tu opustil a následoval proroka, který byl takový nevyzpytatelný, že? Nevěděl, kde ho Duch svatý uchopí a kam ho zavane, ale rozhodl se: ano, pokud mi chceš předat tuhle službu, tak přijímám. Půjdu a budu se od tebe učit. Takže ho lidé znali jako toho, kdo lije vodu na ruce Eliáše, viděli takovou tu jeho ochotu sloužit, učit se, být poblíž, být pomocníkem. Co je tady důležité? On se nechtěl velmi rychle stát stejným prorokem. On si vzal ten čas na tu školu, na to někomu být pomocníkem, sloužit a postupně se učit. Myslím si, že to je podstatné, protože mohl přijmout to zmocnění a tento prorocký úřad od Eliáše, tak toto je velmi klíčové, že byl ochoten se od něj učit, mít ho jako takového duchovního otce. Pokud my chceme, aby Bůh uvolňoval své požehnání do našich životů, měli bychom velmi často mít tuhle ochotu se učit od druhých, od zkušenějších, od nějakých třeba duchovních otců. To, co bývá někdy v Česku moderní a takové líbivé, je být velmi rychle nahoře, hodně rychle se vyrovnat ostatním, být jako oni, že? A myslím si, že tohle nám Bible úplně neukazuje a nepodporuje to. Takže co dál vidíme u Eliši? Když dostává otázku, co bych chtěl, co mám pro tebe udělat, dřív než budu vzat do nebe, říká Eliáš. Tady vidíme, že Eliša ani na chvíli neváhá. Má v tom naprosto jasno. Říká: pane, na tuhle on tam někde v srdci si řekl: pane, na tuhle otázku jsem čekal. To je přesně to, co chci od tebe, aby si mi položil. A měl okamžitou odpověď. A řekl: mistře, Eliáši, proroku Izraele, má odpověď je zde. To, co máš ty, chci dvakrát tolik. Já nevím, co prožíval Eliáš, ale já si myslím, že najednou jeho srdce poskočilo a řekl si: dobrý to učedník, perfektního kluka jsem si vybral. Není nikdo lepší než on, protože jestliže já jsem byl velikým prorokem v Izraeli, tak on říká, chci být dvakrát lepším prorokem. A řekl: dostaneš to, když půjdu, tak to spočne na tobě. A udělil mu toto požehnání. O čem dneska mluvím? O postoji. O postoji křesťana. Jak je to s námi? Jak je to v našem životě? Jak je to ve tvém srdci? Když vidíš Boží služebníky, když vidíš lidi, kteří nesou ovoce svým životem, když vidíme ty, kterým Bůh žehná, co se tam někde uvnitř odehrává? Je tam: no a co? Mě to nevadí, že mu Bůh žehná. Mě taky možná bude žehnat. Nebo prostě je tam závist, nebo jsou tam pomluvy, kritika, a nebo tam někde je To je tak nádherné, Bože, co on má. Kéž bys mi dal alespoň to, ale radši dvakrát víc. Ale radši dvakrát víc. Víte, možná to nezní příliš pokorně, ale Bohu se tahle modlitba líbí. Bohu se tahle modlitba líbí. Pokud ona není v tom záměru, abych byl vidět, ale v tom záměru, abych ti mohl sloužit, abych mohl přinést dvojnásobek ovoce, ať druzí tě můžou poznat. Jestli někdo přivedl 5 lidí k Pánu, Bože, dej mi 10 duší, které já přivedu k Pánu. To není něco, co by Pán Bůh neměl rád. Jemu se tohle líbí. A proč si to myslím? Já myslím, že my to nacházíme v Božím slově. My jsme řekli, že Bůh chce, aby jeho požehnání bylo uvolňováno na Boží lid. Pán Ježíš řekl, já odcházím, ale vy budete činit větší věci, než jsem činil já. To je úplně to stejné. On říká, ten duch, který je nade mnou, on přijde v den letnic a spočine na vás. A jaký bude výsledek? Větší věci, než jsem činil já. Možná ne v množství zázraku, ale v té kvantitě, že dneska evangelium se káže po celém světě. Pán Ježíš byl jenom lokálně omezen. A my vidíme, že se to naplnilo, že se to děje. Takže on sám říká, přijde ještě větší požehnání na vás, než bylo na mě. A tohle vidíme, že velmi jasně pochopil Eliša. On prostě věděl, co chce. K tomu, abych mohl plnit Boží úkol, potřebuji Boží zmocnění. Jestliže ty jsi měl Boží zmocnění nádherné, Bože, dej mi dvojnásobné. A ten Boží úkol bude nádherný. Tady pocať ten příběh zní velmi pěkně. Když se díváme na život Eliši, taky to vypadá pěkně. Ale problém je jeden. Eliša nenašel člověka s tímto duchem, kterého měl on. Protože nenašel, proto si své pomazání vzal do hrobu. Tohle je ten smutný závěr. Kdyby se stále nacházeli lidé s tímto postojem, tak bychom možná dneska měli proroky někde na zemi, kteří mají několikanásobné pomazání oproti Eliášovi. Ale Eliša nenašel tyhle lidi. A proto se to zastavilo. Proto se tohle pomazání prorocké nepřeneslo dál. Proč si to myslíme? Je to vcelku jednoduché. Pojďme se na to podívat. My čteme příběh, že jednou, když vypukla válka, tak nějakého vojáka chtěli rychle pochovat. Tak. A když ho dali do hrobu Eliši, on se dotkl jeho kostí, on vstal a ožil. To pomazání zůstalo v hrobě. Proč zůstalo v hrobě? Něco si o tom můžeme říci. Eliša hledal také služebníky. Hledal ty, kterým bude moci jednou předat svoji službu, svůj úřad, které vychová. On měl některé, víme, že jeden z nich byl ten služebník Gechazi, ale Gechazi neměl ten postoj Eliši. Gechazi byl člověk, který nesloužil Bohu celým srdcem. On vykonával věci, kterému Eliša říká, ale on v tom neměl tu plnou víru, nebyl v tom plně nasazen a zaangažován svým srdcem. A tak vidíme, že pak, když prostě šlo nějaký mamo na majetek, tak byl chamtivý těch věcí a dal tomu přednost před poslušností. A my jsme řekli, že jedna z principů je poslušnost, aby Bůh žehnal. A takže pokryteckým způsobem někde se snaží získat majetek, který Eliša nechtěl přijmout. Stává se na základě toho malomocným. A taky čteme v 2. královské 8.4, že byl znám jako vyprávěč Elišových velkých činů. A víte, tady vidíme ten problém. My mnozí z nás někdy bychom raději byli vyprávěči o tom, co Pán Bůh někde dělá. O tom, jak Bůh si někoho používá. Je to takové příjemné, pozbuzující, že? řeknu, jak Bůh si někoho použil, řeknu, že jsem to třeba viděl, můžeme pozbudit svědectvím, které jsme třeba z nějakých videozáznamů mohli zhlédnout. Ale Eliša si vybral Gehaziho jako toho, komu chce předat. On ho chtěl učit. On nechtěl, aby z něho byl historik, vyprávěč. On čekal, že v tom bude jeho srdce. On čekal, že nebude jednou vyprávět, ale bude říkat, já jsem jeho učedník. Až odejde, budu mít dvojnásobek. A tohle Gehazi neměl. Protože to neměl, jeho srdce zatoužilo po mamonu. Jaký byl výsledek? Malomocenství. Tady vidíme, že to boží požehnání, které Bůh chce uvolnit, ono nenašlo příjemce. Nebyl člověk, který by přijal toto požehnání. Pak tady byl jiný člověk. Byl tady člověk jako Joáš. Byl to izraelský král. Pojďme si něco o něm říci. On měl k Elišovi velmi nádherný vztah. On ho nazýval ho otče, můj otče. Takže král izraelský věděl, že tady veliký prorok Eliša a měl respekt a úctu před ním. Když k němu přicházel, tak ho nazývá svým otcem. A my čteme jeden příběh, že když Eliša těžce onemocněl a vlastně umíral, tak k němu přichází izraelský král Joáš, je to druhá královská 13 od verše 14. Čteme, že když přichází izraelský král Joáš, rozplakal se nad ním a zvolal, můj otče, Eliša mu řekl, vezmi luk a šípy. Najednou tento král Joáš, který věděl o tom, jaký postoj měl Eliša, když Eliáš odcházel do nebe, tak se ho ptal, co mám pro tebe udělat? Dvojnásobného ducha, dvakrát větší prorok, ať jsem větší než ty. A tento král určitě znal tenhle postoj. A najednou přichází navštívit proroka, který umírá, je těžce nemocen. Takže já myslím, že tam někde v hloubi srdce on čekal stejnou otázku. Pokud ho nazývá otcem, tak je vidět, že se od něj chtěl učit, že ho plně respektoval. A teď tam přichází, protože říká, co když zemře, musím stihnout s ním ještě hovořit, aby mi předal něco z toho svého pomazání. A tak přichází, pláče, projevuje nějak žal nad tou situací, nazývá otcem a teď Eliša začíná promlouvat. A říká, vezmi luk a šípy. Já myslím, že mu to došlo. A říká, aha, on mi teď něco předá. Tady bude se dít něco prorockého, aby mi předal to, co je na něm, na mě. Takže bere ty věci. Přinesli k němu tedy luk a šípy. Řekl izraelskému králi, napni rukou luk. I napjal jej rukou. Eliša položil své ruce na ruce královi a nařídil, otevř okno na východ. Když je otevřel, Eliša řekl, střílej. Nebo střel. Střelil a on řekl, šíp záchrany Hospodinovi. Šíp záchrany proti Aramovi. Úplně poběž Arama v Afeku. Potom Eliša řekl, vezmi šípy. Vzal je tedy, řekl izraelskému králi, střílej k zemi. Vystřelil třikrát a přestal. Tu se na něho muž boží rozlítil a vykřikl. Měl jsi vystřelit pětkrát nebo šestkrát, pak bys pobil Arama úplně. Nyní pobiješ Arama jen třikrát. Vidíte to? Třikrát vystřelil. Co by v téhle situaci udělal Eliša? Oni čteme, že přinesli luk a šípy. Prorok říká, střílej. A já věřím, že Eliša by bral jeden šíp za druhým a střílel. A když by vystřílel všechny šípy, tak by těm služebníkům řekl, kde jsou další šípy? Tohle by udělal Eliša. On by měl ten postoj dvojnásobek, více, ať sláva Boží přijde tady k nám, jestliže máme zvítězit na nepřáteli, ať je to pořádné vítězství. Tohle byl postoj Eliši. A tady najednou přichází Joáš, izraelský král, unaven svým králováním, unaven svými bitvami, které vedl. Když se díval možná na sebe, tak si řekl aspoň něco z toho požehnání. Tam to slovíčko, aspoň něco, co má Eliša. A on moc dobře věděl, co se odehrává. A jeden šíp jsem vystřelil. A Eliša říká, tohle je šíp vítězství. Ty pobiješ Arama v Afeku. A najednou ten pocit, já budu vítězný král. Už to mám, to požehnání. A tady s tím se spokojil. Pak mu říká, střílej do země. Tři šípy. Když už přece to vítězství mám, tak proč bych se ještě namáhal? A my tady nevidíme tu odvahu. My tady nevidíme tu vroucnost. My tady nevidíme tu rozhodnost. My tady nevidíme to vzít si to, co Bůh nám chce dát. A Eliša, myslím si, že pak už umřel. Protože řekl, já jsem nikoho nenašel. Nikdo prostě nechce dvojnásobný díl. Nikdo nemá tento postoj, aby řekl, jsem tady, Bože, co mi můžeš dát, to mi dej, abych přinesl ovoce svým životem pro tvé království. A vzal si své pomazání do hrobu. A jak se projevilo? Když tam mrtvého vojáka dali, tak byl vzkříšen, protože ta moc Boží zůstala v tom hrobě. A já se tě dneska ptám, chceš si vzít své pomazání do hrobu? Tak si ho vem. Nehledej lidi kolem sebe. Nehledej nikoho, koho něco naučíš. Nehledej nikoho, komu něco předáš. Nikoho neveď k tomu, aby měl ten postoj dobyvatele, útočný. Já a můj dům, to řekl Josué. Já a můj dům, já, moje děti, moji vnuci, oni všichni budou sloužit Hospodinu. To je to, co viděl. To je tam, kam se díval. On říkal, tam ty pravnoučata budou sloužit Hospodinu. Co se stalo? Izrael, dodneška je Izrael. V Izraeli dodneška najdeš křesťany, kteří milují živého Boha. Bůh bojuje za svůj lid. Jestliže všichni říkali, rozeženeme, vyhladíme, usmrtíme, tak Bůh si ochránil svůj lid. Proč? Protože kdysi, dávno, tam byl Josué a řekl, nevím jak vy, ale já a moje děti, moje vnoučata, my všichni svoji důvěru dáme Pánu. To je ten postoj, který měl Eliša. To je ten postoj, který Bůh chce vidět. To je ten postoj, který ty musíš mít ve svém srdci. A ne takové to, mi je to jedno. Nějak to dopadne. Pane, proč nic nemám z toho požehnání, o kterém mluvíš? Ty musíš mít tento postoj. Je to tvoje volba. Bůh ty lidi hledá. Ani Eliša, veliký boží prorok, ty lidi nenašel. To je smutné. A já se ptám, co my? Jak to bude s námi? Jaký postoj máme my ve svém srdci? Jenom abych to tu ještě nějak zvládl. A pak už půjdu do nebe. Ne, ten čas, který zde máš, je třeba ho využít maximálně, potenciálně. Amen. Já se tě dneska ptám, jak bude vypadat Karvina? Za 10, za 20, za 30 let. Tohle je naše volba. Tohle je naše zodpovědnost. Tohle je náš úkol. Mnozí můžeme říct, naše děti necháme odstěhovat z toho města. Není tady práce, nejsou tady příležitosti. Možná to tu všechno vytěží a to město zanikne. Tohle je trochu na nás. K čemu je povedeme? Jdi a najdi si práci někde jinde. A nebo povedeme někoho k tomu, pojď a zápas za toto město. Pojď s námi a bojuj za ty duše, které tady jsou. Když tady žije prostě tolik tisíc lidí, kteří Pána neznají. A jestliže Bůh uvidí tvoje srdce pro ty ztracené lidi tady na Karvinsku, tak se neboj, že ti nedá práci. Tak se neboj, že nedá práci tvým dětem. Tak se neboj, že nedá práci tvým vnoučatům. Protože uvidí tu vydanost, uvidí to srdce, které říká, jestliže tady někdo začal dělat sbor a za 20 let jich tady je 80, 90, tak proč ne dvojnásobek? Proč nemít za 5 let dalších 200 lidí? Toto je, co musíš někde mít. A jestli řekneš, pane, potřebuji bydlení, potřebuji práci, abych tohle mohl udělat, Bůh ti ty věci dá. Protože oni nebudou na prvním místě, ale na prvním místě bude to tvé pomazání, ať na mě spočne, Bože. Amen. Amen. Ještě mám 7 minut. Jabez. Jiný služebník. Jabez. Znali jste někdy Jabeze? Pokud ne, tak vám přečtu jeho příběh. Je velmi krátký. 2 verše. První paralipomenon 4:9. Jabez byl váženější než jeho bratři. Jeho matka jej pojmenovala Jabez. Ze slovy, vždyť jsem ho porodila v trápení. Ale Jabez volal k Bohu Izraele. Požehnej mi a rozšiř mé území. Tvá ruka, ať je se mnou. Učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. A Bůh splnil, oč žádal. A Bůh splnil, oč žádal. Vidíte toho ducha? Vidíte, co bylo někde v Jabezovi? Vidíte, jak on žil ze svojí minulosti a přišel čas, kdy řekl, dost mé minulosti, bude slavná budoucnost. Já nebudu poražen, my s Panem zvítězíme. To je to, co udělal. Protože to tady čteme. Jeho matka, když ho porodila, tak to bylo v trápení. A dala mu jméno Jabez a to je zrozen v trápení. Takže on chodil a lidi na něho, ty, který se narodil v trápení, pojď sem. To není pozbudivé, to není nějaké dobré jméno, takové slavné, vojevůdce, velký, udatný, bojovník, bohatýr. Prostě ty, který jsi udělal trápení své matce při porodu, pojď sem. Prostě méněcennost, trápení. Viděl prostě, jak ten život je těžký. Ale Jabez řekl, možná jsem způsobil mé matce problémy při porodu, ale Bůh mi dal život. Možná moje rodina je méněcenná. Možná chcou tu méněcennost přenést na mě. Proč ta matka neřekla? Protože se narodil v trápení. Bude veliký bojovník. Oni museli být méněcení, už nějak měli s tím problém. I ta rodina, i ta maminka. Ale Jabez si řekl, když sledoval ty bojovníky, když četl Davidovi, když slyšel o Jozuem, tak si řekl, moje minulost, minulost moje rodiny bude změněna Bohem. Bude změněna Bohem. A začal volat Bohu a řekl, Pane, ty, který jsi vyvedl můj lid z Egypta, ty, který jsi pozvedl Mojžíše a Jozueho, ty, který jsi povolal Davida a tyhle služebníky, já se modlím k tobě, živému Bohu. Já nevěřím v tomu, že budu žít v trápení a že chceš, aby má budoucnost byla v trápení, aby se jednou mé děti rodily a nazýval jsem je jmény, které budou mluvit o utrpení. Nevěřím tomu, protože ty jsi dobrý Bůh, který žehná svému lidu. A řekl, Pane, změň můj úděl. To je to, co řekl. Bože, změň můj úděl a mé rodiny. A to se stalo. A to se stalo. Bůh vyslyšel to, oč žádal. Dvojnásobná porce. Ochota přijít k Pánu a vzít věci vážně. Ochota říct Bohu, stojím o tvé požehnání. Stojím o to, aby si změnil můj život. A stalo se to. Jabez. Příklad úplně stejného ducha. Čteme příběh o 12 zvědech, které poslali do zaslíbené země. Bůh říká, já vás vyvádím z Egypta, jdete do zaslíbené země, je to požehnaná země, chci vám ji dát. Vidíme, jak Pán je dobrý. Najednou je vede do země, kterou pro ně připravil, úrodná, požehnaná, dokonce dostanou města, které nestavěli. Vidíme ten boží záměr, jak Bůh je dobrý. Vysílají zvědy, jdou se podívat, jsou ohromedí, jak nádherná země, jak velké plody tam rostou, jak velcí lidé tam žijou, jsou taky ohromedí. A z těch 12, 2 říkají nádherné, úžasné zaslíbení, to bude požehnaná zem. Já už se vidím, jak tam spravuju ty své vinice a sady a to pole a tu úrodu. Já už to vidím, jak mé děti a vnoučata tam pracují v té zemi, jak nás to všechny uživí. Jenom 2 přemýšlili tímhle způsobem. Kaleb a Jozue. 10 ostatních řeklo, nemůžeme tam jít. My to nikdy nezískáme. A připadali si jako kobylky. Méněcennost, slabota, nedůvěra Bohu. Jako kobylky si připadali. A jenom ti dva řekli, pojďme. A Bůh říká, můj lid tam nevejde. Proto, co řekli. Protože háněli moji zem. Protože háněli mé zaslíbení. Kromě Kaleba a Jozueho. A já jsem vám pak říkal, co říkal Jozue. On řekl, my budeme sloužit Bohu. Protože on je dobrý. On nám dává nádherné věci. Já i my všichni v mém domě to budou dělat. A znovu tady vidíme ten postoj. Bible nám říká, že oni byli jiného ducha. Kaleb a Jozua byli jiného ducha. Neměli toho ducha poraženectví, ale měli toho ducha dobyvatelů. My si vezmeme to, co Bůh nám zaslíbil. A já tě chci dneska k tomu pozbudit, aby si úplně stejným způsobem se chopil Božího požehnání, se chopil toho, co Bůh má pro tebe, aby si dneska řekl, možná jsem měl složitou minulost, možná jsou věci, které mě bolí v srdci, ale dneska, Pane, chci, aby si změnil můj úděl, tak jako to řekl Jabez. Dovol Bohu, aby uzdravil ty věci z minulosti. Jenom on to může udělat. Víte, já velmi rád mluvím s lidmi a slyším ty lidské příběhy, životní story nějaké. Prostě rád to poslouchám. Protože mě to obohacuje v tom vidět prostě tu pestrost života, jak se postavit k problémům, prostě jak jim čelit, jak mnozí lidé někdy bojují a vítězně bojují. A prostě je to požehnáním pro mě. A tak vidím, jak je těžké pro někoho, když třeba projde rozvodem. Jak to bolí. Jak je těžké se jenom tak ohlednout a začít mluvit o té minulosti. Ti lidé nechcou. Jak je těžké, když vidíme zklamání, když vidíme neúspěch třeba v práci, když vidíme, že přijdou nějaké nemoci. Jak to všechno je těžké. Jak je těžké jenom to, když nás někdo nemá rád a začne mluvit proti nám. Jak jsme frustrovaní z toho. Říkáme, proč tak o mě mluví někdo? Proč mi někdo ubližuje? Že? Jak je to těžké. Ale Bůh nechce, aby si v tom zůstal. Bůh nechce, aby si tím malomyslnil. Bůh nechce, aby si se propadal do nějakého zoufalství a samoty a deprese. Aby si neviděl naději před sebou. To Bůh nechce. On chce, aby si měl ten postoj tady těchto služebníků, kteří se nevzdávají. Kteří říkají, půjdu a s Bohem proběhnu i nepřátelskou vřavou. David říká, i kdybych měl jít udolím stínu smrti, ať tam ta smrt na mě číhá, s tebou projdu tím udolím. To je to, co říká David. Ty jsi se mnou, s tebou projdu. Vidíte ten postoj těchto služebníků? Oni řekli, my neprohrajeme, my se nevzdáme, my chceme ještě dvojnásobek toho požehnání. Ne nic, ne málo, ale víc, než mají tamti. Aby Boží sláva byla vidět. A já tě dneska chci pozbudit k tomu, aby si dovolil Bohu, aby uzdravil tvé srdce z minulosti. Aby si dneska od něj vzal sílu, kterou dává skrze moc Ducha Svatého, k nové odvaze. K nové odvaze. Ještě jednou to řeknu. K nové odvaze. Proč by dneska někteří z těch, kteří dneska tady jste ve sboru a nemáte práci, proč by za rok tu práci nemohl mít? Proč by za dva roky nemohl ty být někým, kdo zaměstná někoho? Myslíte si, že to Bůh nechce? On řekl, jestliže mě budeš poslouchat, já ti budu žehnat tvým potomkům, tvému poli, tvému dobytku. Ty nebudeš ten poslední, ale ty budeš tou hlavou a budeš určovat směr věci. To je to, co řekl Bůh těm, kteří budou poslušní. A já dneska ti chci říct, není to o tom, že se začneš modlit, Bože, ať mi dají důchod. Jo, v Karvině je to moderní. Ať mi dají invalidní důchod. To není o tom, to není dvojnásobný díl. To je prohra. Ty musí říct, Pane, tyhle ruce a tahle hlava, ať může dělat dobrou práci, ty mi ji požehnej. ať ta práce může přinést požehnání mnohým, mé rodině, mým dětem. To je to, co máš udělat. Ano. Jestliže je v krizi nějaká oblast tvého života, tak se postav k tomu a řekni, Pane, dej průlom, dej změnu, dej mi tu novou odvahu v těch věcech. Ano. Pojďme dál. Znáte ten příběh? Nevím, jestli jste o něm slyšeli, ale víte, to je příběh, který pohne lidským srdcem. Jednou jeden mladý křesťan, kluk, žili v islámské zemi. Vtrhli tam islamisté do té křesťanské rodiny. A před očima tohoto mladého kluka utli hlavu jeho otci. On se na to díval a v jeho srdci něco nastalo. A řekl, proč muslimové mi zabili otce? Co takového provedl? Jenom to, že byl křesťan? A zůstal jeden velký otazník. Víte, on pak, ta maminka byla skvělá, ona mu pomohla, on vystudoval, stal se v Americe doktorem a operoval lidi. A jednou na jeho kliniku přivezli pacienta. On ho poznal. To byl vrah jeho otce. On mu stanovil diagnozu, řekl mu, že budou muset udělat operaci a že on ho bude operovat. Připravil ho na to, pak ho zoperoval a po operaci přišel za ním na pokoj. Vysvětlil mu, jak operace dopadla, že všechno dopadlo dobře. A teď mu položil otázku. Říká, pane, poznáváte mě? Říká, ne, já vás neznám, vy jste lékař. Když jsem byl takový kluk, vy jste přišel a zabil jste mého otce. A ten člověk se koukal na něho. Říká, co se teď stane? Teď jsem asi já ztratil život. A on říká, já vám chci říct, že Ježíš je lepší. Že Ježíš a sloužit jemu je lepší než vašemu Bohu. Víte, co řekl ten muž? On řekl, pane doktore, můžu stát z postele? On řekl, ano, můžete. On vstal, klekl na kolena a řekl, jestliže takhle ty dokážeš jednat, tak já chci tvého Boha. Tak já chci tvého Boha. Toto je křesťanství. Toto není o tom, já budu plánovat pomstu. Já budu někomu závidět. To není o tom. To je o tom, život, který Bůh mi dal, chci předat druhým. To, co Pán mi požehnal, ať je v násobku předáno na druhé. O tom to je. A já tě chci dneska povzbudit, aby si nově se díval na věci. Aby si nově očekával na Pána. Aby si poslal ty modlitby k Pánu. Bože, průlom v mém životě, změna, ať přijdou ty dny, kdy ty budeš žehnat mě a mé rodině, ať můžeme nést ovoce, ať můžeme přinést ovoce, ke kterému ty jsi nás ustanovil a povolal. Pojďme se modlit, postaneme k modlitbě. Oče drahý, my ti děkujeme i za dnešní shromáždění a stojíme před tvou, Pane, kdy znovu tak vidíme tu nádheru tvého slova. Vidíme to, že ty jsi Bůh, který očekává na to, kdy budeš moci žehnat svému lidu a jsou určité podmínky, které od nás chceš vidět, Pane. Kdy chceš vidět naši vydanost, kdy chceš vidět víru, že ti plně důvěřujeme. Kdy chceš, Pane, vidět naši poslušnost. Pane, děkujeme ti za to, že nám říkáš, Pane, jak máme žít a jak se můžeme chránit, Pane, od těžkosti v životě. A také vidíme, že ty toužíš po těch, kteří volají k tobě a touží po tvém požehnání. Touží po tom, aby jejich životy nesly ovoce. Touží po tom, aby mohli šířit království Boží. A my tě, Pane, i dneska prosíme, aby si nám dal tuto odvahu, kterou měl Kaleb a Jozue. Aby jsi nám dal tu touhu, kterou měl Eliša, Pane. Potom přijímat to zmocnění ještě větší a v dvojitém násobku. Pane, prosíme tě, aby jsme byli lidem, jako byl Jabez, který se nesmí s tou poraženeckou situací v rodině, ale modlil se, aby přišla změna do jeho života. A tak i my se modlíme, aby nám pomohl v tomto městě, Pane, zachránit mnohé duše, přinést požehnání pro tuhle společnost, být, Pane, světlem a solí, být těmi, kteří můžou přinášet tvoji moudrost do života druhých, které ty použiješ k tomu, aby, Pane, vztahy byly zachráněné, aby manželství mohly zůstat spolu, aby přišla naděje tam, kde je zoufání, zoufalství, aby, Pane, ti, kteří žijou ve spoutanosti a v hříchu, aby mohli být z toho osvobození a vyvedení. Prosím tě o to, používej si bratry a sestry ve jménu Ježíše Krista. Amen.